Պարավի առաջնորդությամբ ես մտա մի երկարաձև շինվածքի մեջ, ուր զետեղված էր գործարանը։ Այստեղ մինը մյուսի մոտ շարված էին ներկիկ արասները, ներկում էին ամեն գույներով, առավելապես լեղակի գույնով։ Գյուղացիները բերել էին զանազան տեսակ տնային գործվածքներ, որպիսիք են կտավ, շալ, բամբակյա կամ բրդյա թելեր և այլն։ Հաճախորդների մեջ կային զանազան ազգերից և զանազան լեզուներից, հայ, թուրք, քուրդ, ասորի։ Վճարների հատուցումները կատարվում էին ըստ մեծի մասին երկրագործական և անաստապահական բերքերով։ Փողի փոխարեն տալիս էին յուղ, պանիր, ցորյան, բուրդ, մորթիկ և այլն։ Այդ էր պատճառը, որ գործարանատերը ստիպված էր քաղաքում մի խանութպանի հետ ընկեր լինել, որպեսի վաճառվեն այդ մթերքները։ Ոմանք ոչինչ չէին վճարում։ Աշխատանքը եռ էր գալիս ժրաջան բանվորների ձեռքում։ Փոքրիկ և մեծ աշակերտները, հագուստով և մարմնով թաթախված ներկերի մեջ, վժվժում էին այս կողմ և այն կողմ։ Կապույտ լեղակը ամենի ձեռքերի և դեմքի վրա թողել էր իր թախծալի գույնը։ Կապույտ էին գործարանի փայտյա սյուները, կապույտ էին առաստաղը, հատակը և կավով ծեփած պատերը, կապույտ էին երկար փայտյա ձողերը, որոնց վրա չորացնելու համար կախ էին տված ներկված կտավները։ Կապտագույններ և լույսը, որ ներս էր թափանցել գործարանի նեղ պատուհաններից։ Բայց իմ ուշադրությունը գրավեց մի այլ բան, գործարանի փող վարպետը, մի երեխա գրկում բռնած։ Լռությամբ մոտեցավ լեղակի կարասին։ Կարասը հենց նոր էին խառնել և մուգ լրջագույն փրփուրը դեռ դիզված էր նրա բերանի վրա։ Նա երեք անգամ պտտացրեց երեխային կարասի շուրջը, հետո խորհրդավոր կերպով մատը թաթախեց փրփուրի մեջ և նրանով խաչաձև օծեց երեխայի կոկորդը։ Պառավ դայակը, որ կանգնած էր այնտեղ և երկյուղացությամբ նայում էր այդ գործողության վրա, ընդունեց փող վարպետի ձեռքից երեխային, նրա բժշկությունը վարձատրելով մի կապտագույն ակաղաղով, որ բերել էր յուր հետ։ «Այդ երեխան կապույտ հազ ունի», ասաց վարպետ Փանոսի մայրը, որ կանգնած էր իմ մոտ, և խորհուրդ տվեց, որ նույն գործողությունը և իմ կոկորդի վրա կատարել տամ։ Շատ չանցավ, սովորական ժպիտը երեսին ներս մտավ վարպետ Փանոսը։ Նրա հայտտվիլը այն ազդեցությունը չգործեց, ինչպես առհասարակ լինում է վարպետի ներկայության ժամանակ։ Անգործը գործի է դիմում, աղաղակները լռում են, կրկին տիրում է կարգը։ Ոչ, այլ կարգը պահպանված էր և նրա բացակայության ժամանակ։ Նրա մեջ չէր երևում ոչ հպարտ գործարանատիրոջ խստությունը և ոչ արևելյան վարպետի կոպիտ տիրասիրությունը, այլ մի պարզ մտերմական կապ միացնում էր ստորադրյալներին իրենց գլխավորի հետ։ Նա գործունյա մարդու հատուկ աչալրջությամբ մոտեցավ կարասներին, նայեց նոր ներկած կտավներին ու շալերին, մի քանի բաներ հարցրեց, մի քանի պատվերներ տվեց և հեռացավ։ Նրա մի հայացքը բավական էր գիտնալու համար, թե որտեղ ինչ էր պակաս և որտեղ ինչ պետք էր անել։ Հետո նա դարձավ դեպի հաճախորդները, մոտենում էր ամեն մեկին, բարևում էր, հարցնում էր նրանց առողջությունը, հետաքրքրվում էր նրանց դրությամբ, թե ինչպես է հացի բերքը, առողջ են նրանց անասունները, առողջ են նրանց հայրը, մայրը, կանայք, զավակները և այլն։ Բոլորի անունները գիտեր, բոլորի մասին հարցմունքներ էր անում։ Ինչ որ ավելի աչքի էր զարկում, այդ էր հաճախորդների չափազանց ընտանիությունը, թե վարպետ Փանոսի և թե նրա տան հետ։ Մի քուրդ մոտեցավ նրա մորը, խնդրեց, որ իր անթարիի պատրված թևքը կարել տա։ Մի այլ քուրդ, մի զույգ կենդանի կաքավներ էր բերել վարպետի փոքրիկ երեխաների համար։ Ես զարմանում էի, ի՞նչն էր պատճառը։ Այդ մարդը, որ գիշերը Ասլանի հետ այնքան դառնությամբ էր խոսում քուրդերի մասին, այժմ այդպես բարեկամաբար ողջագուրում էր նրանց։ Մի թե դա մի տեսակ կեղծավորություն էր նրա կողմից, Միթե շահեկան նպատակները ստիպում էին նրան շողոքորթել իր հաճախորդներին։ Ոչ, վարպետ Փանոսը ոչ կեղծավոր և ոչ շահասեր մարդ էր։ Նա հասարակ սիրում էր բարեկամական հարաբերություններ պահպանել ամեն տեսակ մարդկանց հետ, մանավանդ գյուղացիների հետ։ Վարպետ Փանոսի տունը մի տեսակ հյուրանոց էր այդ ամեն կողմից եկած խառնիչ աղանջ բազմության համար։ Ես նրա գործարանը համեմատում էի իմ քեռիների զինագործության գործարանի հետ։ Բայց այնտեղ բոլորովին ուրիշ բան էր։ Այնտեղ գլխավորապես դեր էր խաղում շահը։ Հաճախորդներից ոմանք, որոնք հեռու տեղերից էին եկած, իրենց գրաստները կապել էին վարպետի ախորատանը։ Այնտեղ նրանց համար թե սնունդ և թե խնամք պակաս չէր։ Գրաստների տերերը իրենք ևս գիշերում էին ախորատանը կից առանձին բնակարանում և վարպետի խոհարանից կերակուր էին ստանում։ Ոմանք իրենց գյուղերից բերած մթերքները տեղավորել էին նրա տանը։ Այստեղից տանում էին բազարը, վաճառում էին և փոխարենը ինչ որ գնելիք ունեին առնում էին ու բերում, նույնպես դնելով նրա տանը։ Կարծես այստեղ մի տեսակ մթերանոց լիներ նրանց համար։ Նրանք այնքան ժամանակ հյուրասիրություն էին վայելում, մինչև գործները վերջացնում էին, հետո շնորհակալությամբ գնում էին իրենց տեղերը։ Երբ որ պատահում էր վարպետ Փանոսին գնալ քրդերի օբաները, նա նույն հարգանքը և սիրալիր հյուրասիրությունն էր վայելում նրանց վրաններում։ Օրերով, շաբաթներով, ամիսներով պահում էին իրենց մոտ, մի ընտանիքի վրանից մյուս ընտանիքի վրանն էին հրավիրում, ուտեցնում էին, խմեցնում էին, հետո զանազան պարգևներով ճանապարհ էին դնում։ Մեկը ընծայում էր մի գեղեցիկ ձի, մյուսը մի թանձր թաղիք կամ կապերտ, երրորդը մի քանի ոչխարներ ղավուրմայի համար, չորրորդը մի տիկ պանիր, յուղ, մեղր և այլն։ Զարմանալի էր այդ եռանդոտ և վերին աստիճանի բանիմաց մարդու բարոյական ազդեցությունը քրդերի վրա։ Քրդերի զանազան ցեղերի մեջ, ուր նրա անունը հայտնի էր, ուր ճանաչում էին նրան, նա համարյա թե պաշտելի էր։ Լինում էին կռիվներ քրդերի մեջ, թշնամություն, արյան վրեժխնդրություն։ Բավական էր, որ վարպետ Փանոսը հայտնվեր նրանց մեջ և մի երկու խոսք ասեր, իսկույն կտիրեր խաղաղություն։ Շատ անգամ իրենք, քրդերը, փոխանակ իրենց շեյխերին դիմելու, հրավիրում էին նրան վճռելու իրենց մեջ ծագած այս և այն վճռը։ Նա այն աստիճան հեղինակություն էր վայելում, որ ամենադժվարին խնդիրներում անգամ կարող էր մի քանի խոսքով հաշտություն կայացնել։ Վարպետ Փանոսի բարեկամությունը քրդերի հետ ոչ սակավ օգուտ էր բերում հայ գյուղացիներին։ Ինձ պատմում էին այսպիսի դեպքեր։ Պատահում էր, որ հայ գյուղացիներից մեկի կովը, եզը կամ ոչխարները գողանում էին քրդերը։ Բավական էր, որ գյուղացին գիտենար, թե իր անասունները որ ցեղի մեջ են տարել կամ ով է իր գողը։ Նա այլևս փաշային կամ մուֆթիին չէր դիմում գանգատվելու։ Ուղակի գալիս էր վարպետ Փանոսի մոտ, հայտնում էր իր հետ պատահած անցքը։ Վարպետը ուղարկում էր նրան նույն ցեղի ցեղապետի մոտ, ուր տարել էին կողոպուտը։ Գյուղացին գնում էր, ներկայանում էր ցեղապետին այսպիսի խոսքերով. «Իմ այս և այն անասունները գողացել են, ասում են, որ ձեր էլի մեջն են բերել. Ինձ ուղարկեց ձեր սպասին վարպետ Փանոսը, խնդրեց, որ գտնվի կողոպուտը». Եթե իրավ գողացված անասունները այնտեղ էին տարված, իսկույն գտնում էին և հանձնում տիրոջը, իսկ եթե տերը սխալվել էր, նրան ցույց էին տալիս կողոպուտի տեղը, քրդերի մեջ ոչ մի գողություն գաղտնի չէ մնում։ Տերը հայտնվում էր ցույց տված տեղը, դարձյալ միևնույն խոսքերով, և ետեր ստանում իր կորուստը։ Այդպիսի դեպքերում վարպետ Փանոսը նամակ չէր գրում, այլ ամեն հանձնարարություն կատարվում էր բերանացի պատվերներով։ Բայց որպեսի հավատային, որ ներկայացողը իսկապես նրա կողմից էր ուղարկված, նա սովորաբար տալիս էր նրա ձեռքը մի որևիցե նշան, օրինակ իր դանակը, Տերողորմյան, Մորուքի Սանդրը, վերջապես մի բան, որ տանուղը ցույց էր տալիս, ասելով, «Այդ էլ վարպետի նշանն է»։ Երբ ճանապարհի վրա քրդերը պատահեին մի հայ գյուղացու, բավական էր, որ նա ասեր, թե ես վարպետ Փանոսի մարդն եմ, այլևս նրան չէին դիպչի։ Իհարկե, այդ բոլոր հարգանքները վայելում էր վարպետը այն ցեղերի կողմից, որոնց հետ նա բարեկամական հարաբերությունների մեջ էր։ Իսկ թշնամի ցեղերը ոչ միայն հայերին, այլ նույնիսկ քրդերին կկողոպտեին, եթե նրանք օտարցեղի էին պատկանում։ Գողությունը, հափշտակությունը, կողոպուտը քրդերի համար ապրուստի սովորական միջոցներից մեկն է։ Մի անգամ ես հարցրի վարպետ Փանոսից. «Ինչ միտք ունի քո այդքան բարեկամությունը քրդերի հետ, որոնց այդքան ատում ես»։ Նա պատասխանեց հայկական առածով. «Շան հետ բարեկամացիր, բայց փայտը ձեռքումդ պատրաստ պահիր»։ Վարպետ Փանոսը կարդացած մարդ էր. Հայոց հին գրականությունը նա բավական լավ ուսումնասիրած էր. Եղիշեից, Թոմա Արծրունուց նա ամբողջ գլուխներ անգիր գիտեր, իսկ խորենացու հետ այնքան ծանոթ էր, որպես մի հմուտ քարոզիչ, ով գիտե, թե ավետարանի այսինչ գլխի այնինչ համարում ինչ է ասված։ Նրա մանկության օրերում հայտնի էր Ղազար վարդապետ Սքանչելագործը։ Այս տարապայման աբեղան ոչ մի վանական միաբանության հետ չհաշտվեցավ, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, միաբանությունները նրա հետ չհաշտվեցան։ Այդ պատճառով առանձնացավ իր տանը, և մի քանի մանուկներ հավաքած իր շուրջը սկսեց պարապել նրանց կրթությամբ։ Այդ աշակերտներից մեկն էր պատանի Փանոսը, և հառաջադեմ աշակերտներից։ Վարժապետը նրան շատ էր սիրում, և շատ անգամ խրատում էր, որ վարդապետ չդառնա։ Այդ ժամանակ ուսում առնում էին միայն հոգևորական դառնալու նպատակով։ Պատանի Փանոսի հայրը վաղուց մեռած լինելով, նրա վարժապետը առանձին հոգ էր տանում նրա ապագայի համար, նշմարելով նրա մեջ բավական հարուստ ընդունակություններ։ Իր վարժապետի խորհրդով Փանոսը մտավ մի ներկարարի գործարան։ «Ինչ որ ինձ մոտ սովորեցար, այդքանը բավական է մի արհեստավորի համար», ասաց բարեսիրտ վարժապետը, երբ ճանապարհ դրեց նրան իր դպրոցից։ «Հիմա գնա արհեստ սովորիր, որ քեզ հաց տա»։ Ներկարարի գործարանում Փանոսը նույն հաջողությունը ունեցավ, որպես իր վարժապետի փոքրիկ դպրոցում։ Իր ընդարձակ ընդունակությունների համար այստեղ ավելի լայն ասպարեզ գտավ, և մի քանի տարուց հետո աշակերտից դարձավ փոխվարպետ, և մի նոր փայլ տվեց իր վարպետի գործարանին։ Այդ տեսնելով, վարպետը շատ անգամ առաջարկում էր նրան ընկերանալ իր հետ, բայց Փանոսը միշտ շնորհակալությամբ մերժում էր։ Երբ նա փոքրի շատ է գումար ձեռք ձգեց, հիմնեց իր համար մի փոքրիկ գործարան, որը հետզհետե ընդարձակելով այն կատարելագործությանը հասցրեց, որպես մենք տեսանք։ Միևնույն տարում, երբ Փանոսը թողեց դպրոցը, նրա վարժապետի հետ պատահեց մի դժբախտություն։ Նա սովորություն ուներ ամառը աշակերտներին տանել ծովեզրը լողանալու։ Այդ միջոցին աշակերտներից մեկը խեղդվեցավ։ Նրա ծնողները թեև բոլորովին ներողամտությամբ վերաբերվեցան դեպի անզգույշ վարժապետը, բայց կորուստը այնքան ծանր էր վարդապետի զգայուն սրտի համար, որ նա ոչնչով չէր կարողանում մխիթարել իրեն։ Իր ցավերը մոռացության տալու համար նա մտածեց ընտրել մի նոր և ամենադժվարին պարապմունք, որի մեջ կյանքը ենթակա լիներ անընդհատ վտանգների, և որը ավելի բախտավորություն կպատճառեր նրան, եթե կվերջանար մահվամբ։ Այդ նպատակով նա ցրեց իր աշակերտներին և անհայտացավ։ Նրա մասին շատ բաներ էին պատմում։ Ասում էին, որ քուրդ վայրենիների մեջ հայոց տառեր և քրիստոնեություն է տարածում, հրաշքներ է գործում, լուսավորչական եկեղեցի է հիմնում և բավական հետևողներ ունի։ Բայց թե որտեղ էր այդ նոր առաքյալը և որ երկրում, ոչ ոք չգիտեր, միայն խոսվում էր, թե դեռ կենդանի է։